campus 103.7 jiena Colin Fitz, dan huwa il-ħabara u miegħi għandi fl-istudio personalità illi nintaqa' magħha kull ġimgħa biex nirrekordjaw programm ieħor li qed jintwera, anzi jixxandar għax fuq ir-radju qegħdin. Jixxandar f'din l-iskeda ta' campus 103.7 qed nirreferi għall-ħabib kbir tiegħi Alex Farrugia.
Grazie tal-istadina, Colin.
Merba, issa, Alex, il-lum mux dat 90s show, għanamlu f'imkien.
Fil-fat, meta kont qed tiftaħ, kont qed nistennik tajt jiena Colin Fitz u mbagħad naqbeż jien Alex Farrugia kif nagħmlu s-solt.
Kif nagħmlu s-solt fil-bidu tal-programm that 90s show nagħmlu l-preżentazzjoni flimkien, imma illum ħan intervistak dwar il-passat tiegħek fil-qasam ġurnalistiku. Għamilt bosta snin bħala ġurnalist, editur, illum għadek kittib ukoll ġifieri, ġifieri tħabbar b'mod ieħor, għax anke pubblikajt kodba li mhumiex romanzi, però għandna ħafna fuq li nitkellmu insomma, u importanti ħassejt li huwa importanti li ninkludik din istensiela, alla volja probabbilment issemmija issa xabaw jisamaw il-vuċijiet tagħna flimkien.
Bħala koppja stabbilita.
Lele, niċċajta ftit dejjem naħseb nippreżentawhom affarijiet interessanti għall-inqas.
Hekk nippruvaw dejjem.
Mill-feedback li nirċevu ma dejjaqna l-ħadd issa. Alex, ejja morru lura fis-snin għadek tifel x'kejken, qed studja l-iskola. Li mhuma s-suġġetti favoriti tiegħek u li tmur tajjeb fihom, x'tibda karriera kont qed taħseb li ħassegwi?
Mela, jiena l-iskola dejjem kont inħobb. Il-Malti ħafna dejjem, il-history dejjem fuq kull ħaġa oħra. U kont inħobb ukoll ħafna religion.
Ok.
U kont inħobb ir-religion għaliex kif kienu jgħallmuna dak iż-żmien. Il-religion kellu ħafna stejjer. U allura dejjem kelli dal-interess f'dawn l-istejjer u fil-Bibbja.
Il-paraboli, per eżempju.
Imman kelli stejjer tal-Antik Testament. Li huma sabiħ immens u miktubin mod sabiħ immens. U dejjem kelli dawk kienu tliet affarijiet li dejjem kont inħobb.
U l-imħabba għal-Malti u għall-istorja ġejja mid-dar, per eżempju, kellek ġenituri tiegħek kienu jħobbu l-kotba, il-gazzetti.
Mela, aħna tlajna, mela, l-ħaġa il-mami dejjem kellha tinsisti li rridu naqraw tal-inqas siegħa kuljum.
Ah.
Għajdi ftakar li għad, meta kont zaħir ħafna.
Mux li kikot iġri l-lum di. Meta provaw il-ġenitur.
Meta kont zaħir ħafna, ma kontx u pjaċire. Imbagħad isul ġara xi ħaġa, naħseb il-tqajt ma xi ktieb partikolari li vera ġobni, u mbagħad sirt avid reader. I mean, fis-sens li sija ma kienx biżejjed trid naqra iktar. U fl-istess ħin drajna lil-ħadd pereżempju dejjem hemm il-gazzetta. Il-gazzetta għanna, il-gazzetta għantinna niet, il-feġ fil-gazzetta kienet parti integrali bil-ħadd. L-ħadd kien il-ġurnata li fija nżuru n-niet. Allura, elka bil-gazzetta, u kelli per esempio n-nannu dejjem jagħmel crossword u hekk. U mbagħad kien hemm kotba li kien iġibhom min-nannu tiegħi missier missier mill-Union Press għax kien jaħdem l-Union Press fil-gazzetti. Allora, il-kodba dak iż-żmien l-Union Press kien toħroġ ħafna kodba bil-Malti. Allora, kienu, per eżempju, kodba, jinaf, per eżempju, ulit n-nanna venut. Kodba ta' Manuel de Mek, per eżempju. Kont tifel, uħ pieċin, uħt naqra dawn l-affari. Jikot naqra kollox. Per eżempju, kont uħ pieċin, meta tiġi l-festa, naqra fil-program tal-festa, kienu kunem daw l-artikli storiċi u
fuq il-ritratti antiki.
Eżatt, u kont uħ pieċin, uħt naqrahom kollha. Speċjalment, il-ħatwar nofsinhar. X'ħatwar nofsinhar, papa kien jitlej strift, kwaħat kien jitlej strifti. U jiena kont noqgħod il-mami kellha qisu d-divan hekk taħt it-tarraġġ, nintefa' hemmhekk u noqgħod naqra bil-kwiet għandi taw kissatejn klieta ġifieri noqgħod naqra bil-kwiet. Mbagħad imart idna nit.
Jiġifieri l-iskola għalhekk daw is-suġġetti li semmejt għandu x'aqsam il-qari fihom.
Eżattament.
U f'qalbek f'moħħok il-karriera li forsi kont ħassegwi.
Kont era jiena kont jiena ngħid il-karriera kollha tiegħi sal-ġodta tal-lum qatt ma pjanajta kollha ġiet by accident. Jiġifieri meta kont żgħir kien hemm żmien kont ngħid Perit u mbagħad indunajt li titkun tajjeb fil-mezz u l-fiziks li kienet xi ħaġa li ma kontx talented fuqhom. Allura xtaqt inkun pilot għax irixbu ħafna l-ajruplani. U mbagħad avukat kien hemm perjodu fejn marx nidħol l-università. Kont diġà nikteb dak iż-żmien u kont f'dik il-mood romantika tal-kittieb li jkun hekk qisu l-artist modi. Kif dak.
Imma kont tikteb għalik u għal ta' madwarek jew kont tippubblika ġifieri kont tibgħat xi artikli.
Jiena l-ewwel darba l-ewwel pubblikazzjoni mela jiena kont nikteb qisu niftakar minn 7-8 snin il qudiem kont nikteb. U l-ewwel darba qatt tippubblikajt xi ħaġa kienet fis-satar. Grazzi għas-Sur Mastri li kelli fl-iskola primarja illi kien Viktor Fenek, il-poeta.
Il-poeta, ok.
U niftakar mbagħad kont bat anke xi poeżiji later on lill-Oliver Friġili, kien bat lura. Ma kellix idea, ma kontx nafu l-Oliver. Tifhem li ġast batlu sibtedres u batlu il-poeżiji tiegħi. U Oliver bat li l-ura.
Inkoraġġi.
U eħe, u għalli biex nixtri l-ktieb tal-metrika ta' Carmelo Vassallo. Xtajtu. Ġifieri, sameta ġejt tal-università, kont qiegħed nikteb ħafna teatru u konna qegħdin nużaw ħit-teatru. Ġifieri, kelli ħbib tiegħi konna isa teatru troupe żgħar, qed nagħmlu plays.
Ittella wirrex
li nikteb jien stess.
U s-suġġetti li kont tikteb dwarhom?
Dak iż-żmien kont ispirat ħafna. Teatru tal-Frezzat, teatru tal-Assurd, deb, teatru tal-Assurd iġobni. Għalhekk kienu ħafna fuq min jien, fuq l-sens ta' identità u hekk. U meta kelli 17, jiġifieri kont meta kelli 16, kont ħalt fil-premju Francis Ebejjer u d-dram tiegħi ħirsa fil-mera kien issemma b'tifħir. U kont ħixtu ktieb. Kont ħixtu private edition, ħalas għal-papa ġifiri. Għamil sena u nofs kors tal-liġi, niftakar fil-kors tal-liġi, miegħi kien hemm il-Prim-Ministru.
Robert, il-Prim-Ministru Robert Abela.
David Gonzi, Dolores Gonzi. Kodna, kodna, maħalti.
Kienet sena interessanti.
Imma jena plaqt, imma kienieċ
l-linja tijak.
L-linja tijaj.
Pero bajt l-Università?
Ek l-Università ħat umbat ħat filosofija u teatru.
Ok.
Imma bat u ħat filosofija u teatru biex studja teatru, imma komplet il-filosofija. U l-ħolma tijaj kienet li eventualment nallimum.
Ok.
L-Università fuq livell universitario.
Ma na kien hemm su direzzjoni żgħira.
Imma sem imma very vague u fis-sens inti.
Però rnexxielek għax illum inti tallem hawn.
Visiting lecture.
Visiting iva, ma parti minn dak l-ħsieb ġi veru. Sar verità. Mela, all right, nimxu l qudiem l-ewwel darba li involvejt ruħek ġifieri fil-qasam tal-gazzetti.
Mela, jiena l-ewwel li ma bdejt. L-ewwel ħaġa li bdejt nagħmel kien proprju Campus FM.
Ok.
Fejn tru l-ħabib tiegħi Sergio Grech, illi kien diġà xandara hawnhekk, jagħmel programm regolari, kont għamilt programm dwar il-filosofija, filosofi, naqbdu filosofu partikolari u nitkellem dwar u hekk. U xi programm iżgħar oħrajn.
Tibt l-iskript.
Kollox. U imbagħad kienet inqalat taf inti tkun università jkollok girlfriend, tifhem u tkun trid naqgħod iktar flus. U kien hemm vacancy għal part-time journalist il-one.
Okej.
U qed ruħu l-applikajin.
Kien tiġad radio u televiżjoni?
Radio u televiżjoni.
Iva.
U qed wieħed ħan applika mhux xorta. Insomma niftakar morda l-interview, kien hemm Albert Marshall, li kien iċ-chair dak iż-żmien tal-wan, għamilna l-interview hekk u ntażilt. U kienet esperjenza ġdida, ġifieri u eventually Albert imbagħad kien qalli waħda mill-affarijiet li vera għalawk kienet il-vuċi. Xi ħaġa li jiena qatt ma kont ħsib fuq qabel, ġifieri. X'għandek vuċi distinta. Alright, okay, fine. U dik u mbagħad kumment li domt nisimgħu, għad nisimgħu sal-lum taf kif li soothing voice u dan affarijiet.
Iva, tip ta' vuċi li tisma' b'dawk il-bass speakers.
Imma tal-imt napprezza xi ħaġa li qabel qatt ma kont apprezzajta. u ġifiri, they picked me up for radio. Maħna konna namlu radio u television.
U x'kien l-ewwel xogħol li kont nagħmel? Rapportaġġ kronaka?
L-ewwel xogħol li kont nagħmel biex verament inħossni ubiljat, kien ħofor fit-toroq u drenaġġi jfur. U allora immaġina inti.
Ovvjament il-wan kien jirrapporta ħafna fuqhom dak iż-żmien għax il-gvern kien nazzjonalista.
Iba immaġina inti qiegħed terdier tilha fortier l-università, I mean moħħok mimli postmodernizmu qed tagħmel honors fil-filosofija, teoriji ta' Hegel, Marx, Derrida, Foucault, taf kif. L-università kont attiv ħafna konna għamilna għaqda tal-studenti tal-filosofija u niddiskuta u debates u hekk. U f'daqqa waħda sejjer tirrapport tal-ħofor u drenaġġ. U niftakar li l-head of news dak iż-żmien kien Gino Cauchi, kemm il-darba u kont ngħidu speċi mina tipo student tal-filosofija. U għallew għed tibda taħseb li inti part-timer, għallew speċi inti timla letteralment il-ħofor.
Timla
l-vojt. F'verità kienet lezzjoni importanti ħafna. Qed tifhem ġi.
Li tibda mill-qiegħ.
Li tibda mill-qiegħ. Li tibda mill-qiegħ u li tibda tifhem dak li hu bażiku. Il-ġurnaliżmu għandu regoli tiegħu. Tifhem? U l-medium jerġa' għandu regoli tiegħu. Ġifieri inti meta tikteb skript ta' radio, mhux l-istess skript ta' television.
Żgur.
Ma qatt ma immaġinajt ninsir ġurnalista minn kelli n-nannu tiegħi kien n-nannu tiegħi kien wieħed mill-fundaturi tat-Torċa.
Ah.
U għattart Kingswell kien jamlu, għal-ewel torċa way back in 19.
Kismun għannu?
Giuseppe Farrugia.
Ok.
Way back in 1944, meta ħarġu l-ewel torċa fuq Karta Rosa.
Wow.
Biket bilingwi. Kienu għattart Kingswell un-nannu. Ma jina għatt, un-nannu kien kemmil darba kħa, għalix ma titħolx il-press? Itħol il-press, itħol il-press, itħol ġurnalisma.
Il-Union Press.
Il-Union Press.
For short, il-press.
Il-press, il-press.
Tri nazjonalisti kellhom l-istamperija.
U l-Union
il-Union kella il-press.
Eżatt. U niftakar, in between, eħe f'dak iż-żmien meta ma rridx imur l-università, kont għamilt l-eżami biex nidħol ġurnalist mal-Union Press, kien għażluni u ma morċ. Mbagħad ħadt università. U nsomma, mbagħad wara li spiċċajt l-università, tlabt lil wan jekk tistax insir full time. Se tant versiet inħobbu x-xogħol u tħalt fih u bdejt inti ħafna enerġija. U l-wan qalbuni full timer.
U min kienu l-kontemporanji tiegħek f'dak iż-żmien?
Il-kontemporanji tiegħek kienu Miriam Dalli, Claudetta, Bella Baldacchino, Glenn Bedingfield.
Veronique kienet hemm.
Veronique, part-time dak iż-żmien, Sharon Guder, daħal miegħi. Jiena u Sharon kont tħallem jim kien
part-time. Joseph Muscat?
Joseph Muscat kien ħarira ikbar u Simon Cini. Allura dawk kienu mxew.
Fejja
ma ħdimx magħhom, ma' Joseph Muscat ħdimt imbagħad fuq il-Malta Star.
Alright.
L-online.
Glenn Bedingfield kien.
Glenn Bedingfield kont naħdmu flimkien.
Gordon
Pensa, Sharon Spiteri. Li kien konna mhux ħażin.
Eżatt, ġi ġenerazzjoni li baqgħet tisemma ħafna.
Ija, lelek, jien naħseb kellna tim vera tajjeb. Giulia Farrugia.
Żgur, ukoll.
Kellna tim vera tajjeb, konna naħdmu ħafna, konna nieħdu pjaċir ħafna, we used to hang out together a lot.
U kemm domt?
Għamilt ħames snin. Radio u television.
U dan qed ngħidu
ngħidu from 1991 sa 2004.
Okay.
1999 sa 2004.
1999-2004, ġifieri żmien tal-referendum, tal-Europa.
Eżattament.
U mbagħad it-tul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Ekku. U fl-istess ħin mbagħad kont nagħti daqqa tit meta fetħet il-Malta Star ta' Joseph Muscat, kont nagħti daqqa tit fl-online ukoll. U hemmhekk tkellim ta' kif jaħdem l-online.
L-online, żgur.
Żmien kien
kemm nagħmel din?
Il-Malta Star kienet damet 2013-14 kienet għadam.
Xkont se tajn kena?
Kena laptops ħoxnina, kien għadhom l-bidu tal-laptops.
Zgur, zgur.
Jisom bagalja
kien. Iva, iva, iva. U il-Malta Star kien l-attentat tal-Partit Laburista li kumbatti The Times, u ġveru, u l-Independent.
Li kollu prezenza,
Kuna prezenza bl-Inglis.
Prezenza bl-Inglis. Il-Partit Laburista u il-xelluka xanke l-Union Press, kellhom gazzetti بالانجليز في الباسات
في الباسات لما ذاك الزمان ذاك البريود وما كان له
شيء لا لا كانت ليديالي كنا من مالتا ستار
وحد مات فلا
ريلاتيفامنت حنيدو هيك
الميساج وصل اللي توصلوا يا
اللي اي نحسب للمالتا ستار المالتا ستار كانت اكثر افكتيف عليش حفنا درابي ستير اللي كانوا يخرجوا اونلاين they were carried forward for radio television. Dak iż-żmien kien ħafna iktar b'saħħtu radio television milli kien l-online, any online ġifieri.
Jien naħseb is-siti elettroniċi anke ta' dawk abbinati ma' gazzetti tradizzjonali. U anke s-siti elettroniċi puri ħadu spin tal-qudiem meta daħal is-social media, meta beda sharing.
Ekku.
Mhux veru.
Ekku, ġifieri dak iż-żmien, dak iż-żmien il-wan kellu udjenzi fenomenali.
Television u radio.
Television radio. Kienu, I mean, il-wan kien jirħu iktar minn kwart ta' xer ta' radios.
Anka skont il-surveys.
Eżatt, kien, u l-aħbarijiet kienu jaraw kważi mit-telf ruħ.
Eżatt, u ma t-kien kuna minn kommentarju ta' kuxkiri, kienu kollu ħafna. Eħe,
imma news, l-ħagġa, il-news ma konniex naħdmu mill-Marsa. Għanaħdu mill-Hamrun, mill-kwartieri tal-Labor. U Gino Kawki, ritnajda di, Gino Kawki kien bniedem, kien kapaxi jkun bniedem jibess ħafna.
Flima sens.
Kien disciplinat ħafna maħna l-ġurnalisti. U fil-waqt li news, ovvjament kellhom slant favur il-Partit Laburista u l-aġenda tal-Partit Laburista, per esempio, Gino ma kienx jittollera l-kommentarju. Li t-daħħal li in-news jirti kun news.
Mux opinjoni.
Mux opinjoni. Kien ġej mill-skola ta' TVM l-antik. U għaparti minnek, kien hemm ukoll l-Alfrezzant. Jien niftakar l-ewwel darba l-intervistajt l-Alfrezzant.
Kien il-mexxej tal-partit.
Kien il-mexxej tal-Partit Laburista. U jiena mort intervistaħ. U bdejt tagħmel mistoqsija naqra laborata u hekk. U miflok wiġibni qalli għatali kurzita. Inti ġejt intervista lili, jew ġejt tgħidli x'għandi ngħid. U kienet lezzjoni importanti. U darba.
Sajt, naħseb biex ftit.
Dak żguru, dak iż-żmien tkun għandek tifel u
tibqa'. U inti kont taqra l-kotba tiegħu.
Mhux hekk.
Kont xej fanboy.
Ikon fanboy, imma Iba, u t-sinsiġ għal-Alfrezzant mus se għajdlek bil-ħlewa, ja bil-leg.
Iba, he's a bit abrupt.
Eżatt, għajdlek b-mod li jifreżak hemm dak il-ħin. U niftakar darb'oħra wkoll kont ktib rapport u xtaq jarah. Għalija masterpiece kien. U raħ, insomma, konna nżgħu l-fegs dak iż-żmien.
Żgur,
u ċempilli nżgħu waħda ħdejja. Kif kif jitkellem għal-Fredder, iżaw għadati. Mżiltin, u għosveċi. Lest għal-proset. U da, għalli fejn jibda l-fat u fejn kompli l-opinjoni?
Al-Fredzant.
Al-Fredzant. Għalli fejn jibda l-fat fejn kompli l-opinjoni? Għalli jiena bħet ikun naf xint għal, mux taħseb int. U dawk huma lezzjonijiet li mbagħad inti tibda titgħallem. Jiġifieri. Il-fatt huwa l-fatt. Issa jekk jidhirx fuq in-net, jew jidhirx fuq il-wan, il-fatt trid jibqa' l-fatt. Issa x'nagħmlu bil-fatt, dik hija storja oħra, imma l-fatt huwa l-fatt. In-nies għandhom id-dritt li jkunu jafu l-fatt. U bil-mod il-mod, mbagħad jiena dħalt ħafna iktar fil-ġurnaliżmu politiku, eċetera. Mbagħad iktar bdejt niskopri li pereżempju. Waħda mis-sigreti tal-ġurnalizmu politiku huwa li proprju ma tikkommentax. Iġvinti tħalli, per eżempju, fit-television, tuża sound bites, u tħalli sound bites jitkellmu waħedhom. In-nies mhumiex stupidi.
Ġifieri għall-aħbarijiet qed tgħid.
Għall-aħbarijiet, per eżempju.
Meta tkun tagħmel intervista ta' nofsija ma' politiku, u mbagħad ikun hemm interruzzjonijiet.
Eħe, imma ismani, illum imbagħad bi żmien meta għax imbagħad għamilt post grad jiena l-Università ta' Londra dwar il-ġurnaliżmu.
Okej.
Ħsejt li kelli nitgħallem I had to learn the rules. Taf kif? U għadam l-affarijiet hija, biex inti tagħmel intervista tajba, inti. Intervista tajba hija intervista illi hija open-ended, biex inti tħallil dak li jkun jitkellem. Mbagħad, meta tħallih jitkellem, mbagħad inti ħadd you narrow down għall-affarijiet li jinteressawk minn dak li qiegħed jgħid. Mhux tgħidlu bil-quddiem x'għandu jgħid, ma tgħallqux, le?
Iva. Però fl-istess ħin, speċjalment lill-politiċi ma tix tħallihom idawru l-intervista jew il-konferenza f'propaganda għalihom għax għandhom mod kif.
Infatt kelli programm kien jismu one to one u dik kienet l-idea l-intervista nies. U bat ovvjament meta qed intervista one to one, ovvjament titwaqqaf il-dak li jkun tgħidlu ma hawnhekk inti x'inhet tgħidu.
Joħorġu xiet ċertu jħarbu milli jirrispondi ċertu mistoqsijiet u.
Jekk inneħħu x'inxilli tal-propaganda politika b'mod kwantitattiv, kwalitattiv, x'inhi din qed
tajjeb. Iġġieri minn one mbagħad 2004 mort il-Union Press?
Mort il-Union Press. U ma kellhom bżonn in-nies, jiena ħassejt li it was time to move on. Rajt li l-gazzetta kien hemm kell opportunità li nikteb iktar fit-tul.
U hemmhekk eventwalment spiċċajt editur tat-torċa.
Eżattament.
Li naħseb innannu kien għadu ħaj nannu.
Da żgur, da żgur.
Min jaf kemm ħappjeċi.
Kien il-pride tiegħu.
Żgur. U l-proċess minn ġurnalist għal jew tħalt minn l-ewwel bħala forsi deputat editur jew hekk.
Bħala ġurnalista torċa.
Torċa?
Speċifikament ma' torċa. U torċa peress li kien tim żgħir, kont tagħmel kollox. Jiġifieri kont tikteb l-istejjer, kont impaġna, kont tagħmel proofreading. Allura hemmhekk imbagħad tgħallimt id-design, tgħallimt kollox anke l-printing process, pereżempju tgħallimt kemm tassorbi inkalkarta, allura jek qed tagħmel ritratt inti pereżempju ritratt dejjem tagħmlu iktar tagħmlu sharpening biex inti meta joħroġ fuq il-karta peress li l-linka tassorbi qed tifhem jiġi. Jibbat iktar mellow.
Eċċenza sħiħa. U dak kien iż-żmien naħseb il-bidu tal-2000 li l-gazzetti kollha ġew bil-kulur.
Eżattament.
Għax fin-90s kienu għadhom black and white.
Kien għad hemm xi paġna kien għadhom bil-kulur, ma black and white u mbagħad eventually ġew kollha bil-kulur.
U
bat 2007 sejt l-editur wara l-ispiċċal Fred Briffa. U għamilna ħafna tibdiliet fil-gazzetta.
Li xtaqt tagħmilhom inti li
iva, xtaqt nimmodernizzah, xtaqt inġiba gazzetta iktar miftuħa għal kulħadd. Jiena gburi li fi żmien li kont jien editur, il-gazzetta saret ikien diġà istituzzjoni, imma saret istituzzjoni li kienet taqla tifħir anke ta' nies li qabel kienu jħarsu jittorċa bħala l-avversarju l-għadu tagħhom. Ġifieri niftakar darba kien hemm il-Parit Michael Falson qed nisimgħu kien qed jagħmel newspapers kien qal il-kwalità tat-torċa hija vera tajba tibet u kemm diversi nies li apprezzaw li daħħalna għand iktar analiżi tal-aħbar, analiżi ta' dak tad-diskors li qed jingħad tad-diskors pubbliku, kellna ħafna entertainment sabba aħna ħafna d-dehra ġibni ħafna iktar kontemporanja u domna nesperimentaw, ġifieri. U x-xogħol li għamilna minnih kollu in-house. Kollu in-house. U jiena ħepi ħafna li ġbart tim żgħir ta' seba' min-nies illi tant konna hekk moqudin illi u tant ħadimna tajjeb flimkien. Illi rnexxinna nagħtu prodott vera f'opinjoni tiegħi kien tajjeb. Tantu hekk illi tul dawk is-seba' snin minkejja l-gazzetti kollha qed jagħmlu nose dive l-isfel, it-torċa kienet baqgħet.
Ixtara nhar ta' ħadd.
Ixtara nhar ta' ħadd, infiċċija, quoti ta' news tagħha.
Ħoxna l-pubblikazzjoni.
Eżatt.
Anke kellkom xi rivisti bdejt.
Ukoll u jiena dejjem imment li ġurnaliżmu indipendenti fil-verità ma jeżistix.
Okej.
Kull ġurnalist, kull media outlet għanda il-biases tagħha u għanda il-world view tagħha. U dik ma dejjaqniex. Jiġifieri jiena nippreferi nara innet U l-wan mill-li nara stazzjon jew kellha naqra gazzetta li tajt tippretendi li hija independenti meta fil-verità l-indipendenza hija relattiva ħafna. U allura biex inkun onesti mal-qarrejja, fuq l-editorial għamilna mission statement.
Ok.
Biex hekk, aħna żgur ħatma, aħna kull min qed jarana, they know what we stand for. U minkejja kollox ġibna ftaħna l-gazzetta lil kulħadd, fehmijiet differenti, u ġibna tifħir anke min-nies li qabel kienu jħarsu lejna b'mod differenti, ġifieri inkluż pereżempju darba minnhom Simon Busuttil u nies oħrajn. U fl-istess ħin, meta mbagħad inbidel il-gvern fi 2013, it-torċa sakemm dom temjien ma dejqitx tkun kritika ta' gvern Abruzza. Tantu hekk illi meta kien issemmit il-pushback, Joseph Muscat kien semma l-pushback tal-immigrant hekk, jien għamilt editorial kontra tiegħu. Jibda mill-front page. Iġri meta inti taqbad editorial u tibdih mill-front page, ġifieri qed you're really making a mission statement.
Le, żgur.
U naf għax imbagħad xi ħadd wassalli illi Joseph Muscat f'dik l-istanza kien apprezza il-pożizzjoni li ħadna aħna. Ġifieri apprezza li kind of aħna li kellna ngħidu għan-nieħ.
L-avventura tiegħek fil-ġurnalizmu mbagħad ikkonkludiet?
Ikkonkludiet mbagħad fi 2015 wara seba' snin ħassejt li I needed to move on to something else. Ġifieri meta inti tkun editur ta' gazzetta jfisser li inti letteralment 24 siegħa immersed fil-news, fil-xol tijak. Kelli tifla zaħira, apparti minnek, emma fajt uħrajn li juma esajd, ma li jibdew jihdu ċerti parti minn ħajtek, ġifiri teddit, telefonati anonimi, nis li jieġu l-uffiċċju biex iħebbu għalik, ġidaw kolla jieġu. U jina kelli tifla zaħira, u bdejt nħossni, bdejt nsir ftit paranoid fuq hekk. Ġvel, un bil-lejl nara li xħat mux għet jħar għanna l-bib.
Ok. L-aspet ikraħ tal-ġurnalizmu jew tal-ħajja ġurnalistika.
Eħe, dakku aspet, xinti meta toħloq ċerti stejja, ħat turfess ċerti kallijiet. Speċjalment meta tinvesti fil-ġurnalizmu investigativ. U għara ċerta żmien dak jibda jgħik. U jħassejt li, l-ħagġa jina dejjem nħoss li jisu M-cycle ta' 5 years li mbiddel il-ġob.
Ok.
Allura, kif wasal iżmik ġiet opportunità u għet mbiddel il-ġob.
U issa għadek, ovvjament, ix-xandar hawnhekk fuq Campus 103.7, għamilt periodu tikteb xi artikli ta' opinjoni fuq Times of Malta. Minħabba xogħol tiegħek issa kellek tieqaf. Kienu jintlaqgħu tajjeb dawk l-opinion pieces ukoll.
Eżattament.
U għandek il-kotba ovvjament romanzi u kotba oħrajn li qed
tippubblika. Ġurnaliżmu hemm ħafna fil-kitba tiegħi, ġifieri fil-kontenut.
Alex, il-ħin mhux ħabib tagħna. Sfortunatament ħajkonna nikkonkludu hawnhekk, però ħadd pjaċir bħal dejjem nitkellem miegħek.
Tant ieħor.
U dal-programmi tela fuq sit elettroniku ta' Campus 103.7 wara li x-xandar u jiena u Alex tistgħu tisimgħuna wkoll fis-sensiela That 90s Show.